Vandag is ek by 2 Korintiërs, die 5de hoofstuk, en ek gaan behandel van die 11de vers af tot aan die einde van hoofstuk 5. Dit is, elke keer sê ek vir jou, dit is 'n wonderlike gedeelte, maar hierdie is ook 'n baie wonderlike gedeelte. Die opskrif van die Afrikaanse teks is die bediening van die versoening. Dit gaan met ander woorde hier, liewe luisteraars, oor volhardende diens in God se versoeningsprogram. Nou wil ek dadelik sê, meesal word hierdie gedeelte die bediening van die versoening genoem, soos dit ook hier in die Afrikaanse opskrif blyk. As mens nou egter so 'n bietjie dieper ingaan op hierdie gedeelte, dan blyk dit dat Paulus nog steeds sterk beheer word deur die misverstande wat daar ontstaan het in die gemeente van Korinthe. In werklikheid word die gedagte van die vorige twee paragrawe dus hierso op net op 'n ander manier voortgesit. Daar het die klem naamlik geval op die feit dat Paulus en die ander apostels nie moed verloor het nie, maar dat hulle bly volhard het. Hier sê hy nou dat hy mense probeer ooreed deur volhardend diens te lewer in God se versoeningsprogram. En dit beteken dus dat jy en ek as Christus gelowige ook 'n geweldige belangrike rol het om te speel in ons getuienislewering. Want jy sien, ons gee soms moed op vir mense, as ek dit so mag uitdruk. Die Here het sy reddingsboei na jou en my toe uitgegooi. Ons het dit aangegryp, ons hang as dit ware aan daardie lewensboei, maar nou word ons soms moeg as ander mense nie die redding van die Here aanvaar nie. En Paulus is hier besig om vir ons te sê, hy mag nie, hy wil ook nie, hy sal ook nie moeg word in hierdie bediening van die versoening aan sondaar mense nie. Kom ons kyk so 'n bietjie na vers 11 en 12. Dan gesels ons eers meer indringend daaroor voordat ek verder gaan. Hy sê: "Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan gee vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is, is dit vir julle." Nou, liewe luisteraar, dit klink baie ingewikkeld, maar kom ons gesels so 'n bietjie daaroor, want eintlik is dit nie. Jy sien, ons het in hierdie eerste verse wat ek gelees het, vers 11 en 12, duidelik weer 'n verwysing na diegene wat die gemeente teen Paulus opgestook het. Hulle stel prys op uiterlikhede. Wat egter wel van belang is, is die innerlike gesindheid van die hart. Ons gaan dit net ook weer by die 16de vers kry. Nou hiervolgens moet Paulus hulle se werk beoordeel word. Hulle optrede spruit voort uit hulle herstelde verhouding met God. Daai boei wat ek net nou gebruik het as 'n beeld, die Here se reddingsboei is as ware na jou en my uitgegooi en ons het dit aanvaar. Omdat hulle die pad van die Here leer ken het, wil hulle nou ook ander mense oortuig om daardie pad van die Here te volg, want dit is die enigste pad wat tot redding lei. Onthou jy Johannes 14 vers 6? Ek is die weg en die waarheid en lewe. Niemand ander kom na die Vader nie behalwe deur my. Daarom die valse leraars wat nog steeds op die agtergrond van hierdie hoofstuk staan, was eintlik maar net begaan oor hulle eie materiële sukses en vordering. Hulle het die evangelie verkondig omdat dit vir hulle finansiëel voordelig was, terwyl Paulus en sy medewerkers dit gedoen het omdat hulle mense na die ewigheid wou lei. Hulle wou ook die reddingboei uitgooi na ongeredde mense. En daarom, luisteraar, ons kan gou genoeg vasstel of iemand 'n ware of 'n vals leraar is deur net na sy of haar motiewe te kyk. As daardie persoon begaan is oor homself of oor haarself meer as oor Christus, dan moet jy maar weet, dan het jy met 'n persoon te doen wat 'n vals leraar is. Vermy so iemand. Dit gaan nie oor die uiterlike nie, maar die innerlike gesindheid van die hart, en daardie gesindheid sal na vore kom in wat die persoon sê en doen en in hoe hy optree. Daarvolgens sê die apostel, moet julle ook maar van my beoordeel. Ek het net een ding probeer doen, en dit is ek wil die Here dien, en ek dien hom onder andere deur ander mense na hom toe te lei. Nou, blykbaar het Paulus, as ek die 13de versie reg verstaan, blykbaar het Paulus en sy medestanders van twee kante af verwyd gewees deur daardie mense. Sommige meen dat hy te emosioneel is. Al te veel opgesweep is, né? Ander het weer gedink dat hy te versigtig, te beredeneerd is. Nou, liewe luisteraar, ons moet nie daaroor spekuleer nie, want wat ook al die apostel se manier van optrede was, hy beoog slegs een ding. En dit is om God te verheerlik deurdat hy in hierdie wêreld die gemeente ten dienste wil wees. En daarom trek hy nie die aandag op homself nie. Ek wil voordat ons verder gaan nog vir 'n oombliekie stil staan by een uitdrukking hier in die 11de vers waar hy sê om die mense te probeer oortuig. Nou luisteraar, hierdie uitdrukking is eintlik vir meer as een verklaring vatbaar. Daarom wil ek daarby stil staan. Jy sien, dit kan beteken dat Paulus hom beywer om deur die bediening van die versoening soveel mense as moontlik tot Christus te lei en sodoende hulle dan te bevry vir die toekomstige skrik voor die regterstoel van die hemelse Vader. Dis die een kant. Aan die ander kant is die apostel in hierdie hele briefgedeelte besig om die Korintiërs te oortuig van die egtheid en die gesag van sy apostelamp en van die suiwerheid van sy bedoelings by die uitvoering daarvan. Hy weet natuurlik baie goed van die skrik van die goddelike oordeel wat voorlê en daarom span hy hom in om in sy apostelamp op so 'n wyse dit uit te voer dat hy by die groot skrik wat gaan aanbreek vrygespreek sal wees. Die mense behoort is daarvan oortuig te wees dat hy steeds op 'n manier optree wat hy Christus verkondig, maar wat hy ook homself voor die mense kan verdedig as dit nodig sou wees. En daarom sê hy nou verder, voor God is ons openbaar. En dan gebruik jy dieselfde woord wat ons al voorheen behandel het toe ek vers 10 verlede keer so bietjie met jou bespreek het. Hy het met ander woorde sy bediening op so 'n manier uitgevoer dat hy hom wel voor God kan verantwoord. En luisteraar, dit is die allerbelangrikste toets ook vir jou en vir my optrede. Nie wat die mense sê van ons optrede nie, maar uiteindelik wat die Here daaroor sê. En daarom wil hierdie man, sê hy, dag en nag in die volle lig staan, want uiteindelik weet hy, gaan hy voor die Here se troon verskyn en moet hy ook verantwoording doen vir sy eie optrede. Optrede, luisteraars, waarvoor ons nooit bang hoef te wees, selfs as ons partykeer droog maak nie, want ons werp ons telkens weer en weer op die soenverdienste van die Here Jesus Christus. Daarom is dit miskien belangrik dat ek net weer 'n keer vers 13 onderstreep. As ons in geestervervoering was, was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is, is dit vir julle. Jy sien die besondere aanspraak op sekere genadegawes van die Heilige Gees wat daarby Christene was in die stad Korinthe, het natuurlik 'n aansienlike rol in die gemeentelike lewe gespeel. Die teenstanders van Paulus het hulle juist daarop beroem dat hulle deur die Gees in ekstatiese vervoering gebring word sodat hulle buite hulle sinne verkeer. Hiervan is die spreek in vreemde tale die uiterlike bewys, so die valse leraars gesê, en word dit 'n saak waarop mense hulle uiteindelik begin beroem het. Daarteenoor verklaar Paulus dat hy meer in tale praat as enige ander persoon. Gaan kyk maar 1 Korinte 14 na by vers 18 en 19. Maar nou verklaar hy dat hy, selfs as hy wat jy en ek nou miskien sou noem uitsinnig is, met ander woorde hy is buite homself, dan sê hy is dit tot eer van God. Met ander woorde, die belewing van geesvervoering dien nie as uiterlike vertoon waarop hy in die openbaar wil roem nie, maar dit staan in verband met sy allerpersoonlikste omgang met die Here. Dit dien tot eer van God. En van so 'n belewing, luisteraar, mag die mens geen persoonlike eer probeer inoes nie. Daarom is dit belangrik dat jy en ek voortdurend sal die vraag vra, ook ten opsigte van onsself, van ons eie optrede, hoe belewe die mense my? Van die apostel sê, wie wat, partykeer as ek voor die Here kom, dan is ek as dit ware buite myself, ek is in 'n geestesvervoering. Maar as ek voor die mense kom, dan is dit beter dat ek by my volle sinne is, dat ek verstaanbaar sal praat. Soos hy dit noem, as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Nou kom ons kyk na vers 14 en vers 15. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Nou dis wonderlike woorde, liewe luisteraar, want die apostel sê hier baie duidelik, die grondslag van die werk is die liefdesgesindheid en die liefdesdaad van Christus, nie van homself nie. Hy sê Christus het hom oorgegee om vir sy mense te sterwe. As hulle verteenwoordiger het Christus gesterwe en is hy as oorwinnaar opgewek uit die dood. Vers 15. En so het die Here Jesus, luisteraars, uiteindelik vernuwing verwerk vir elkeen wat met hom as die groot verteenwoordiger verbonde is. Ek wil nie sommer afstap van hierdie verse nie, juis omdat dit vir my so wonderlik is. Want jy sien die heilswaarheid dat Christus vir ons gesterf het, het 'n radikale vernuwende werking in die lewe en in die dade van die Christusgelowiges elke dag. Met ander woorde, as Christus nie gesterf het nie, sou jy en ek ook mos nou maar geleef het soos ons van tevore geleef het. Daarom sê die apostel, dis juis hierdie vernuwende werking wat in ons gesien word, wat teruggevoer kan word na die Here Jesus Christus toe. Hy sê vanat Christus vir almal gesterf het en vanat die enkeling deur die geloof 'n deelgenoot geword het aan die dood en aan die opstanding van Christus, het die verhouding van die gelowiges onderling verander. Daarom kan jy en ek, as ons Christusgelowiges is, nooit sê, ach, maar ek kan nou nie anders nie, ek lewe nou maar so. Die apostel sê, dis nie waar nie. As jy tot geloof in Christus gekom het, dan staan jy nie net teenoor hom in 'n nuwe verhouding nie, maar ook teenoor ander medegelowiges. En daarom, luisteraars, wil ek nou eers so 'n bietjie vlug te gaan oor die volgende paar verse en dan gaan ek weer daarna toe terugkom in detail. En die rede hoekom ek hier van vers 16 af eers net vinnig daaroor wil gaan, is dat ek eers so 'n bietjie wil kyk wat beteken dit prakties. Ek is so bang ons behandel hierdie gedeelte en dan sê ons na die tyd vir mekaar, maar dit was te moeilik. Mag ek vir jou net ietsie vertel? Toe ons het 4 kinders. Nou, toe ons kinders nog klein was, het ek die gewoonte gehad om elke Vrydag vir hulle te gaan lekker goed koop. Eendag staan daar toe 'n vrou voor my in die tou en sy het ook so 'n klein seentjie aan haar hand. En terwyl ek nou hierdie eetgoed het vir my kinders, toe dacht ek, wag, ek koop vir hom ook sommer 'n roomys. En weet jy, toe gebeur daar baie interessante ding. Na die tyd, wag die vrou vir my by die uitgang van die winkel. Dankie meneer, sê sy regtig uit haar hart. Nou, waarskynlik was jy ook al in so 'n situasie, liewe luisteraar. Die vraag is, hoekom doen Christene sulke goeie dade? Nie om hulle self in die lig te stel nie. Nie omdat ons in 'n tyd aangekom het wat ons dwing om anders te begin optree nie. Nee, Christene doen goeie dade omdat ons in die tyd van die verzoening lewe. Die tyd wat Paulus noem hier in die 16de vers van nou af. Kom ek lees dit vir jou? Hy sê ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstawwe nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstawwe beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Met ander woorde, die apostel sê nou dat Christus gekom het en jy en ek deur sy genade Christene geword het, nou moet ons na iemand anders kyk deur die oë van die Here Jesus. Jy sien, sedert die tyd dat Christus vir alle mense gesterf het, dit is die tyd wat die apostel hier noem van nou af. Daarom kyk jy en ek as Christene met nuwe oë na mense. Ons kyk nie na mense as wesens wat net hulle self wil handhaaf nie, maar as mense vir wie Christus gesterf het en opgestaan het. Jy en ek, liewe luisteraar, moet 'n ander maatstaf aanlê as die wêreld dink. Ons moet na mekaar ook kyk as geestelik lewende mense. Ons staan met mekaar mos in 'n nuwe hede. Iets wat net die geloofsoog kan sien. Paulus erken dat hy Christus voorheen anders beoordeel het. Want jy onthou eers het hy deur Jesus en sy volgelinge vervolg. Maar nou verstaan hy eers wie die Here Jesus werklik is. Met ander woorde, sy verbondenheid met Christus het in die apostel so 'n verandering teweeggebring dat hy nou anders optree teenoor ander mense. Nou beoordeel hy mede-Christene ook geestelik. So kyk jy en ek ook soms in 'n gemeente op 'n ander manier na mekaar. Ek is bewus van die ander een se foute, van die ander een se tekorte, maar ek leer om na daardie een te kyk soos wat die Here in sy genade na my gekyk het. Daai ou of daai dame is ook 'n Christen en daarom tree ek op 'n bepaalde manier op. Ek het hom of haar lief met die Christelike liefde van die Here ten spyte van wie of wat hy of sy is. Nou is dit baie interessant. Nou kom die apostel hierso by 'n konklusie in die 7de vers. Hy sê: "Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom." Die Griekse taal staan daar eintlik geskryf in hierdie versie: "Ons is nuwe skepings." Ons behoort per slot van sake, liewe luisteraar, nou tot die nuwe skepping wat tot stand gekom het toe Christus betaal het vir sondaars en hulle oorgegaan het 'n nuwe lewe. Iets van hierdie koninkrykstyd het immers aangebreek. Sondaars word heiliges. Vyande van God word kinders van God. Geestelik dooies word vir die ewige lewe bestemdes. Maar let op, luisteraar. Dit doen ons nie en dit is ons nie as gevolg van uiterlike druk nie. Ons is dit selfs ook nie as gevolg van evolusie nie. Nee, vers 18 sê iets anders. Luister. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. O, ongelooflike woorde. God het ons dus gered en hy het aan ons 'n taak gegee om die bediening van die versoening deur te gee aan ander mense. Ons staan self in die bediening, ons sal ook hê ander mense moet in die bediening staan sodat almal uiteindelik kinders van die Here kan word. En wie wat? Die apostel sê dit tog duidelik. Ek het dit nou net gelees in hierdie 18de vers. Dit alles is die werk van God. Kom ek sê dit so. Jy en ek het 'n verlede. Ons is met God versoen. Ons het ook 'n hede. Ons het nou instrumente van die versoening geword. En weet wat? Ons het ook 'n toekoms. Ons kan nooit weer anders wees nie. Ons kan nie daaroor uitgepraat raak nie. Ons kan nooit weer die ou lewe van destyds lewe nie. En in hierdie posisie, luisteraar, het niemand anders ons gestel nie as God en net hy alleen. Ons het dit nie verdien nie. Ons het dit nie geërf nie. Ons het nie daarvoor betaal nie. Ons het dit alles wat hierdie nuwe lewe inhou. Ons het dit alles van God ontvang. Want jy sien, die boodskap wat ons lewens moet demonstreer elke dag, bestaan daarin dat, luister na vers 19, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Dit is baie interessant hier in vers 19. Drie keer gebruik die apostel die woordjie versoen. Nou, die agtergrond daarvan is natuurlik dat God 'n ruiltransaksie aangegaan het. Hy het sy seun verruil vir sondaars. God het ter wille van mense se redding sy seun prys gegee aan die kruishout van Golgotha. Kom ek sê dit nog andersom. In die plek van sy seun staan jy en ek nou in die wêreld. Ons staan nou in die bediening van die versoening. Mense wat nie meer ons eie selfbelang soek nie, maar mense wat versoening lewe. Luister mooi. Nie ons het met smeekende hande voor God gekniel en om genade te pleit nie. Nee, dis andersom. God het die initiatief geneem in ons redding. Hy het sy seun laat doodmaak om vir jou en vir my 'n nuwe staanplek in hierdie wêreld te gee. Die ou oorlogsituasie tussen God en die wêreld is verby. Ons leef nou in die bediening van die versoening. Ons is dienskneg. Ons is nou die voortsetting van Christus se bediening van die versoening in hierdie wêreld. Dienskneg. Liefde. Uitdelend. Selfverlonend. Jy sien, God was nie net versoenend nie. Hy bly steeds versoenend deur jou en my bediening van die versoening. Van God se kant af is die versoening met hom 'n voldonge feit. Christus het daarvoor betaal. Vir alle mense in die wêreld daarvoor betaal of hulle dit erken of nie. Maar jy en ek staan nou in daardie bediening van die versoening. Ons gee dit deur aan ander mense. Daarom, liewe broer en suster, moenie meer probeer om mense al ewig op hulle sonde te wys nie. Die rekening is vernietig. Wys hulle die kwitansie van die versoening. Daarom die apostel se oproep hier in die 20ste vers. Ons tree dus op as gesande van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Liewe luisteraars, en dit is ook waarom ek vandag hier oor die radio, oor die eter tot jou roep as 'n bedienaar van die versoening. Ek smeek jou namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. En ek wil afsluit met die 21ste vers. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons deur ons eenheid met Christus deur Christus vrygespreek kan wees. En daarmee wil ek graag afsluit vandag. Want jy sien, die sondelose Christus het vir jou of my betaal. Ons kan nie vir ander mense betaal nie. Net Christus kon betaal want hy is die sondelose. Gaan kyk maar weer Romeine 8 by die 3de vers. Jy sien, God het selfs nie geaarsel om sy eie seun in die gestalte van 'n sondaar te stuur nie, hoewel hy geen sonde gehad het nie. Hoewel Jesus as mens aan dieselfde versoeking as jy en ek blootgestel was, dinge soos selfhandhawing belangrik wil wees, iemand wil wees, het hy nooit aan daardie versoekings toegegee nie, ook nie toe die duiwel vir hom gesê het, ek gee al die koninkryke van die wêreld nie. Christus het volledig gelewe as 'n gesant met net een lojaliteit, die aan sy Vader. Jy sien, in God se oog was hy die draer van die sonde vir ons, sodat ons vrygespreek kan wees. Ja, teenoor die sonde staan die vryspraak en dit alles as gevolg van wat Christus vir die hele wêreld gedoen het. Alle selfroem is uitgesluit, liewe luisteraar. Net dankbaarheidsdiens bly oor teenoor elke ander mens. Mag ek dus in die naam van ons wonderlike Here vir jou ten slotte vra vandag: dra jy ook die boodskap van die versoening? Miskien moet ek vra: is jy al met God versoen? Dan wil ek vandag deur die Here se genade die draer van die boodskap teenoor jou wees. Laat jou met God versoen. My vriend, my vriendin, as jy my vra, hoe doen 'n mens dit? Aanvaar wat Jesus Christus vir jou gedoen het, werp jou volledig op Christus en dan is jy met God versoen vandag. Ek groet jou in sy wonderlike naam, Jesus Christus, die enigste middelaar. Tot volgende keer, totsiens.